Vítam ťa tu, ahoj.
Ahoj.
V krátkosti by som chcela povedať, že si sa narodila v Gelnici, ale skoro celý svoj život si prežila v Margecanoch a niekoľko posledných rokov žiješ v Košiciach. Pracovala si v novinách Košický večer, začínala si s poéziou a teraz píšeš to, čo ti ide najlepšie, teda prózu. O tom svedčí aj fakt, že v priebehu 4-5 rokov si napísala 3 knihy. Aby sme sa vrátili troška späť v čase, tak o tom sme sa rozprávali aj pred 2 rokmi. Ja by som zopakovala, že prvá tvoja kniha sa nazýva Všetky moje tváre a je o reinkarnácii. Hlavná postava cestuje v čase svojimi minulými životmi, je týchto životov 5 a jeden z nich je aj život Alžbety Bátoriovej či život židovskej sestričky. Druhý román sa nazýva Tajomstvo tvojho rodu a je zo súčasnosti, no je tam veľká dávka histórie. Taktiež sa tam cestuje v čase a z väčšej časti sa odohráva v Rumunsku, kde sa dejú veci medzi nebom a zemou. Teraz nám povedz ty, Michaela, o čom je tvoja tretia kniha?
Takže moja tretia kniha, Zákon krvi, je v podstate príbehom lásky, ktorá vznikla vo veľmi ťažkých časoch, v časoch, kedy boli vlastne nejaké rasové predsudky voči ľuďom. A hlavnou postavou je Eliza, ktorá vo svojich 17 rokoch prichádza do Košíc a tu sa veľmi nešťastne zamiluje do Žida Daniela. A teda je to o tom, čo to vlastne s ňou urobí, aký smer naberie potom ten jej život, keďže sa zamiluje do Žida vlastne v predvojnovom období. A tým, že je to Nemka, navyše dcéra gestapáka, tak vlastne bude veľmi zaujímavé teda sledovať, že ako sa ten jej príbeh vyvinie.
Tak až človek z toho zachrípne, keď hovorí o takých ťažkých témach. Vy však túto knihu môžete vyhrať už o necelú hodinku, totiž žrebujeme výhercu. Stačí, ak sa opýtate Michaeli, čo vás ohľadom jej tvorby zaujíma, pošlete otázku na live.sturko@gmail.com. No a možno vyhráte práve vy knihu Zákon krvi aj s podpisom priamo od autorky. Tak budeme sa počuť aj po pesničke, myslíte na to, že my stále čakáme na vaše otázky.
Kultúrne. Relácia o košických kultúrnostiach.
Ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní vydrží. Tvoja túžba šialená, ktorá nič neznamená. Stal som len ticho stále, koľko vrát odomknú, koľkým blbcom sa vyhnú, musím, kým si môžem oddychnúť. Už mi nie si blízka, no hádam vieš, možno si ma získaš, keď mi Tak už nalej za pohár. beží. Tvoja túžba želená, ktorá nič neznamená. Už mi nie si blízka, no hádam vieš. Možno si ma získaš, keď mi naleješ. No tak, tak už nalej, tak už nalej za Boha.
Dobré rádio.
Vy stále počúvate reláciu Kultúrne, ktorá sa dnes venuje hlavne knihe Zákon krvi s Michaelou Hajdukovou, spisovateľkou a taktiež autorkou tejto knihy. A keďže my chceme byť blízko aj potrebám našich poslucháčov, dali sme vám možnosť pýtať sa. No a vy ste tú možnosť aj využili. Michaela, zaujímavá otázka nám prišla od poslucháčky Kataríny, ktorá by chcela vedieť, keďže sa vraciaš vo svojich knihách do minulosti, či máš nejakú historickú osobnosť, to jest ženu alebo aj muža, ktorá ťa zaujala?
Tak určite je to Alžbeta Bátoriová, je to zrejme aj z mojej prvej knihy, pretože v nej som jej dala dosť veľký priestor, čo sa týka tých minulých životov. A veľmi veľa som o nej čítala, študovala, pozerala som rôzne dokumenty, a zistila som teda, že je šialene opradená mýtmi a vlastne neviem, prečo ma tak veľmi fascinuje, ale naozaj až som s ňou bola v určitých momentoch tak trochu posadnutá, ako som študovala, zisťovala o nej všetko a nesedelo mi to a chcela som sa pýtať, ale niekoho vlastne, lebo už nežije ani Alžbeta, ani nikto z jej súčasníkov, takže vlastne Alžbeta je teda takou mojou postavou z minulosti.
No a ty by si vlastne aj chcela nejako troška tú jej povesť zlepšiť, keby sa ti to podarilo?
Ťažko povedať, či to ide nejako zlepšiť povesť. Jednak necítim sa nejako na to povolaná, pretože nie som historik, aby som teda vedela obsiahnuť celú tú jej dobu. To prenechávam vlastne historikom, ale osobne si myslím, že za tých 400 rokov sa na ňu toľko nanosilo toho bahna, špiny a všetkého ostatného, nie len toho zlého, ale možno aj niečo dobré, že keby sa teraz objavil niekto a povedal, že toto je čistá pravda, tak už je asi jedno, aká by bola, ale nikto jej asi neuverí, pretože Alžbeta už je tak nejak spojená s tým svojím osudom.
No, cez tú oponu klamstie už ťažko uveríme pravde. No ale my sa vráťme späť a poďme hĺbšie načrieť do knihy Zákon krvi. Ja som si myslela, že tam bude dôležitú úlohu zohrávať buď nejaká krvná skupina alebo farba krvi, vieš, modrá, červená. No ale ty si mi pred chvíľou vysvetlila, že je to inak, tak skús to povedať aj našim poslucháčom, prečo práve Zákon krvi.
Kniha sa volá Zákon krvi preto, pretože keby nebolo toho zákona krvi, tak 17-ročná Eliza príde do Košíc, zamiluje sa do žida Daniela a žili šťastne, až kým nepomreli, ale práve ten zákon krvi jej to teda nedovolil. Práve tým, že sa dostal k moci Adolf Hitler a vlastne spísal tie všetky svoje rasové zákony, tak ona ako Nemka si teda nemohla za žiadnych okolností zobrať toho Žida, vlastne to bolo protizákonné v tej jej dobe. A tým, že mala ešte aj otca gestapáka, tak ešte ťažšie teda to bolo pre ňu, pretože ani to nemohla nejako potom ukryť, ani sa z toho nejak nevyvliekla, takže...
Naozaj veľmi ťažká téma, ale našu posluchačku Dášu by zaujímalo, ako vyzerá tvoja príprava na taký historický román a čo považuješ za najťažšie v súvislosti s vykreslením rôznych situácií z minulosti?
Za najťažšie považujem určite to, že sa vždy snažím priblížiť tú dobu tomu čitateľovi tak verne, tými reáliami a tým všetkým, čo tam napíšem, aby sa naozaj cítil, ako keby bol v tej dobe, aby dokázal tú situáciu precítiť na základe doby, pretože ak to číta človek v súčasnosti vyvalený niekde v kresle pri kavičke, tak je veľmi ťažké premýšľať, ako tá Alžbeta, že v 15 vydali a tak podobne. Takže snažím sa to vždy napísať tak, aby si čitateľ povedal, normálne sa pritom tak vžil, že naozaj sa nachádza v starých Košiciach alebo niekde inde, a to je také najťažšie, stále sa to snažím po sebe potom čítať a rozmýšľam, či sa naozaj mi podarilo to tak vtiahnuť toho čitateľa presne tam, kam som ho chcela mať. A teda tá príprava je takisto dosť ťažká, pretože keď sa rozhodnem pre nejakú konkrétnu dobu, tak mi treba veľmi veľa materiálov. A napríklad pri tejto konkrétnej tretej knihe, keďže sa odohráva z veľkej časti v domove Lebensbornu, potrebovala som teda dosť informácií, ako to tam fungovalo, ako napríklad vyzeral taký domov. Našťastie som našla jednu veľmi dobrú knihu od Catherine Clayovej a Michaela Lipmana, a tam som sa dozvedela o tom, ako ten Hochland v Steinhöringu úplne fungoval, ako vyzeralo jeho okolie. Boli tam aj niektoré fotografie z tej doby, takže som sa vedela úplne vžiť do toho, ako to tam vtedy vyzeralo. A teda som sa snažila tam priviesť toho diváka, toho čitateľa, aby naozaj mal pocit, že je tam, že je v tom domove, aby si uvedomil, čo sa tam všetko dialo, a aby sa dokázal do toho dia vlastne úplne ponoriť.
Tak to naozaj máš veľa práce, aby si to naštudovala a potom ešte ďalej posunula čitateľovi. Ja som si vyhľadala na internete jeden zaujímavý výrok, tak by ma zaujímalo, či vieš, komu tento výrok patrí. Citujem: "Nechcela by som prepisovať históriu, iba by som bola veľmi rada, keby sa čitatelia nad niektorými vecami pozastavili, zamysleli a možno porozmýšľali o tom, že históriu tvorili ľudia. Tvorí sa tak aj dnes pre budúce generácie."
No áno, povedala som to ja. A stále si za tým stojím.
Tak pre mňa je tento výrok naozaj veľmi sympatický a tiež zdieľam ho, mám podobný názor, čiže keďže ma to tak zaujalo, tak som rozmýšľala nad tým, že či naozaj je to tvoj výrok, alebo si ho len niekto vymyslel a pripísal tebe. To bol vlastne aj tvoj odkaz pre čitateľov na istom blogu. V rámci tejto historickej tematiky tu máme ešte ďalšiu otázku od Nikoly, ktorú zaujíma, prečo si sa rozhodla pri tejto knihe práve pre námet z obdobia vlády Adolfa Hitlera?
Tak táto doba ma takisto, nedá sa povedať, že fascinuje, ale bolo to určite veľmi ťažké obdobie našich dejín, hlavne preto, že vlastne ničilo strašne veľké skupiny ľudí, kým pri bežných vojnách väčšinou to zasiahne hlavne mužov, ktorí bojujú alebo tak v tejto dobe Adolfa Hitlera mám pocit, pri tom celom mojom štúdiu som zistila, že strašne trpeli matky. Práve preto som túto knihu aj venovala matkám, pretože či už v domovoch Lebensborn alebo v koncentračných táboroch, skrátka tie matky museli prežiť strašne, strašne hrozné veci v tej dobe Adolfa Hitlera. Jednak tie matky, ktoré mali deti, ktoré nevyhovovali rasovo, boli židovské alebo rómske alebo skrátka iné deti, a on sa rozhodol, že teda to zastaví, aby sa už ďalej nerodili takéto deti, a existujúce deti skončili v koncentračných táboroch, a v lebensbornských domovoch naopak nechal rodiť čistokrvné deti. Takže z toho dôvodu som si ja teda povedala, že by som aj chcela napísať o niečom takom knihu, pretože z doby Adolfa Hitlera sa dosť kníh píše, ale väčšinou sú to knihy, ktoré rozoberajú koncentračné tábory alebo situácie na fronte v tej dobe, alebo skrátka niekde inde, ale je podľa mňa dosť málo literatúry, ktorá sa venuje aj tým Lebensbornským domovom alebo celkovo téme Lebensbornu, a myslím, že by mali o tom ľudia vedieť viac. Ja som sa podozvedala v tých knihách také veci, čo až mi dosť zle z toho prišlo, že naozaj to bolo ako šľachtenie psov, že skrátka narodili sa deti, a teda sa tí vrchní lekári sa rozhodli, že ktoré vyhovujú, tak teda idú ďalej, a ktoré nevyhovujú, tak tých sa zbavíme a do karty sa napíše nejaká bežná detská choroba, na ktorú to dieťa zomrelo. Takže proste boli to strašné veci, a hlavne aj preto teda som tú knihu zasadila do tej doby Adolfa Hitlera a vybrala som si Nemku ako hlavnú postavu, aby som ukázala ten fakt, že aj na nemeckom národe napáchal vlastne Hitler obrovské škody. Vlastne selektoval aj vlastný národ. Pre neho bola taká nejaká vízia budúcnosti, nejaký svetlovlasý vojak a žena matka. Vlastne nič medzi tým, aby mu mal kto rodiť tie čistokrvné deti a aby mal kto bojovať za vlast. Takže vlastne aj na tom svojom národe vlastne urobil obrovské škody. V jednom filme zaznela taká jedna dobrá veta, povedala to vlastne Nemka, ktorá bola tiež v tom Lebensbornskom dome, bol to vymyslený príbeh, a tá Nemka povedala, že chce nejakých lepších Nemcov, my mu už nestačíme. Takže vlastne aj tí Nemci to nemali tam na ružiach ustlané.
No, tak som sa dostala do tejto debaty a diskusie, že som sa až zabudla. My si poďme ešte vypočuť nejakú pesničku a potom budeme pokračovať v tejto fakt náruživej debate.
Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí, zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch čosi šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte že sám po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čosi vrta v paneloch. Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch. Štekot smutnej kolie, za premárnené prémie, vyhráža sa manžel rozvodom. Disco, tenis, árie, kritika televízie, odnes chodím iba po schodoch. Po schodoch, po schodoch, poznávam po schode a poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, po schodoch, poznávam po schode a poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia.
Štúrko!
Štúrko!
Vy stále počúvate študentský rozhlas Košice, vedľa mňa sedí autorka Zákonu krvi a nazýva sa Michaela Hajduková. Samozrejme aj stredné meno spomenieme, Ela, pre tých, ktorí ťa poznajú práve pod týmto menom. Keď si v tejto relácii bola pred 2 rokmi, tak si spomínala, že prvý poslucháč tvojich kníh je manžel. On je totiž ten typ, ktorý si knihu neprečíta, ale čítaš mu ju ty. A tým sa stáva kniha ešte, povedala by som, že exkluzívnejšia, lebo práve autorka číta svoju knihu. No, naozaj zaujímavé. Aj našich poslucháčov by dokonca zaujímalo, či sa niečo na tomto vašom rituále zmenilo.
Žiaľ Bohu, 3. knihu som mu nemohla prečítať, hlavne preto, pretože keďže máme malé dieťa 2-ročné, tak nejako na to neprišiel čas, pretože predtým vlastne, keď sme deti nemali, tak bolo jednoduchšie mu nahlas čítať. Ale teraz naozaj sme sa nejako k tomu nedostali, takže budeme to musieť napraviť už s hotovou knihou. Ale to už si predpokladám prečítať teraz sám.
No neviem. Uvidíme, potom nám povieš, keď vydáš 4. knihu. Vy stále ešte môžete posielať otázky pre Michaelu a tým zabojovať o jej knihu Zákon krvi. Otázku môžete poslať na live.sturko@ups.sk. No a keď už spomíname, tak naozaj, ako si povedala, pred 2 rokmi mala tvoja dcérka 2 mesiace, teraz je už veľká 2-ročná slečna. Čítaš jej rozprávky, má už aj ona nejakých svojich obľúbených autorov?
Zatiaľ čítam jej, určite jej čítam nejaké rozprávkové knižky, lenže ona nevydrží čakať, takže si stále otáča strany, tak nemá to žiadny zmysel. Takže väčšinou len sa rozprávame, že čo je na tých obrázkoch. A zatiaľ nemá nejakú svoju obľúbenú knižku ani to, ale keď vidím Mimoňou, tak sa ide zblázniť. Tak rozmýšľam, že možno nejaká kniha s Mimoňmi existuje. Na toto je strašne teraz taká nabudená, strašne vytešená, keď ich vidí. Takže Mimoni u nás teraz momentálne vedú.
No ale takto mnohým deťom sa Mimoni páčia. A musím potvrdiť, že aj mnohým dospelým. V súvislosti s touto témou nám prišla pekná otázka od Marianky, či sa v budúcnosti chystáš vydať aj nejakú rozprávkovú knižku, keďže ako mladšia si vymýšľala rozprávky pre sestru a teraz možno máš ďalšiu motiváciu, Julianku.
Uvažovala som nad tým, že možno niekedy v budúcnosti, ale zatiaľ som neprišla na nič zaujímavé, pretože aj v dnešnej dobe vychádza dosť veľa kníh pre detičky, sú rôzne, sú zaujímavé, takže keď prídem na niečo, čo bude naozaj dosť originálne na to, aby som to dala na papier pre deti, tak to možno napíšem.
Takže rozprávky zatiaľ nie, ale akým témam by si sa chcela v budúcnosti venovať okrem historických? Je niečo, čo ťa ešte láka okrem tejto tematiky?
Tak jeden z námetov sa odohráva aj v budúcnosti, takže aj do tejto tematiky chcem nejako načrieť, ale nechcem ísť cestou dystopie ani utopie, ale skrátka len budúcnosti. Len skrátka vykresliť, ako bude vyzerať svet o nejakých niekoľko 100 rokov. Takže táto nejaká téma ma teraz láka.
Takže knihu receptov neplánuješ písať?
No tak to presne toto si trafila, pretože tá kniha by bola veľmi tenká.
Slovenské recepty nejaké?
No. Určite nie.
Tak dobre, no Michaela je skvelá spisovateľka a čo ešte všetko nám o sebe prezradí, sa dozviete hneď po pesničke. Yeah.
Košice.
Šialene dobré rádio.
Stále sa rozprávam so spisovateľkou Michaelou Elou Hajdukovou a vy stále môžete písať otázky, ktorými by ste našu diskusiu chceli obohatiť. Michaela, ty nepíšeš ani deň, ani týždeň, tak nám povedz, či si vieš tak niečo vážiť na čitateľovi alebo poprípade na kritikovi, keď podotkne nejaký svoj názor. Pod otázka, ktorá by zaujímala Antóna, konkrétne znie, že s akou najkrajšou reakciou si sa stretla, čo sa týka tvojich kníh?
Tak stretla som sa určite s mnohými reakciami. Boli aj dobré, aj zlé. Vo všeobecnosti mám radšej reakcie, ktoré ma niekam posunú. Je fajn dozvedieť sa, že bolo to super, bolo to úplne úžasné, nemohla som ani dýchať, ale radšej mám, keď mi povedia, čo konkrétne sa im páčilo, alebo čo konkrétne sa im nepáčilo a nejak si to vydiskutovať, vyargumentovať. Proste mám rada takú nejakú konštruktívnu kritiku aj s príkladmi. A asi nejaká najkrajšia reakcia bola pri druhej knihe, kde je vlastne hlavnou postavou taký tajomný záhadný Andries, ktorý žije v rumunských lesoch na svojom sídle. Keď mi jedna kamarátka po prečítaní povedala, že vydavateľ by mal ku každej knihe pribaliť jedného Andriesa ako bonus. Tak to bola taká pekná reakcia, že myslím, že možno viaceré baby by sa potešili. A takisto sa mi veľmi si cením napríklad aj reakciu od mojej babky, ktorá má 80 rokov a keď si prečítala túto knihu, ešte nie je na konci, nemala som jej povedať, že ako to končí, ale už je skoro na konci a povedala mi, že naozaj som veľmi dobre vykreslila to obdobie, že naozaj to tak bolo, tak to je pre mňa taká motivácia do tej ďalšej práce, že naozaj sa mi to tak podarilo priblížiť tú dobu a tie dejiny tým ľuďom, aby vedeli, že naozaj takto to bolo.
No a zároveň také zadosť učinenie, že si to dobre naštudovala, nie?
Áno.
Ešte našu poslucháčku Janu by zaujímalo, či stále cíti, že tú radosť, ako keby prišlo na svet nové dieťa, keď vydáš novú knihu.
Áno, áno, stále je to tak, keď príde krabica s novými knihami, tak sa z toho vytešujem ako malé dieťa a obraciam ju z každej strany tú knižku, lebo kým je to ešte len text v počítači, ktorý sa nejako opravuje, zalamuje, tak je to stále len text. Ale keď už príde tá kniha, tak je to taká konečná stanica po celej tej práci a tak si ju človek vyobracia v tých rukách. Ja sa priznám, že si ju aj znova prečítam, lebo je to také iné čítať knihu, ako čítať text z počítača. Takže áno, stále je to obrovská radosť.
Úplne šialená, utopistická otázka nám prišla a ja si nemôžem pomôcť, ale ja milujem takéto otázky, takže ja ti ju položím. Čo by si robila, keby si nerobila to, čo robíš?
No, čo by som robila? Netuším. Pred písaním kníh som pracovala v novinách, tak neviem. Ale vždy som chcela byť princeznou, bola som princeznou a možno, že by som stále bola princeznou. Robila som historický šerm. No.
Tak sme zodpovedali ďalší blok otázok a verím, že ostanete s nami, pretože my pokračujeme aj po pesničke.
Nedá sa
Áno, presne tak, vy stále počúvate Štúrko, študentský rozhlas Košice a my tu sedíme s Michalou, debatujeme, ale nechceme vás ukrátiť, preto sme sa rozhodli, že pôjdeme aj vonku. A mňa by zaujímalo, Michala, mňa osobne nikto túto otázku neposlal, či si predstavuješ vo svojich príbehoch sama seba, alebo či sa stotožňuješ s nejakou postavou.
Nepredstavujem ani nestotožňujem, ale v druhej knihe som vlastne vykreslila hlavnú postavu Adriánu, ktorá je novinárka. A tak nejak nevedomky som jej dala strašne veľa zo seba. Zbožňuje hrady, zámky, píše pre historický časopis. Ja som síce nepísala, ale viem si predstaviť, že by som písala o legendách a o kaštieľoch, hradoch a o takýchto zaujímavých veciach. Takisto robila historický šerm, vlastne zbožňuje Rumunsko, Transilvániu. Takže ani som si to neuvedomila a naozaj som ju tak som jej veľa zo seba odozdala.
No to je tá sila podvedomia. A keďže sa rada venuješ cestovaniu v čase, a to si všimla aj naša poslucháčka Patrícia, ktorá sa pýta, či ťa nejaká doba natoľko zaujala, že by si v nej chcela žiť?
No žiť určite nie. Bolo by zaujímavé sa tam dostať, pozrieť sa ako divák. Samozrejme nejaký divák, ktoré keby ma nikto nevidel, pretože bolo by to veľmi ťažké tam zapadnúť. A hlavne by som si to určite nemohla užiť, keby som sa stále musela báť o svoj život, asi by ma upalili na hranici, lebo by som im bola podozrivá. Ale žiť určite nie, pretože naozaj čo doba, to rôzne iné problémy, ťažkosti a nie len to, ale celkovo ženy v minulosti nemali nejako extra na ružiach ustlané. Napríklad v tej dobe Alžbety Bátoriovej Alžbetu vydali, keď mala 15 rokov. Neviem si predstaviť, že by ma vydali, keď mám 15 rokov. Ani si nemôžem vybrať, že za koho vlastne. A musím vládnuť, mám statky, majetky a nikoho nezaujíma, či to zvládam. Skrátka, boli to veľmi ťažké časy pre ženy, takže žiť by som nechcela asi v žiadnej z tých dôb. A v tej tretej knihe už vôbec nie, pretože žiť v druhej svetovej vojne, tí, ktorí ju prežili, asi by mi dali za pravdu, že keby si mohli vybrať, asi by tam nežili, pretože to boli naozaj hrozné časy určite. Viem si to predstaviť.
Krásna otázka prichádza od Roberta. Keby bolo možné, s kým z histórie by si sa chcela stretnúť a posovárať? PS. Otázka mi napadla v súvislosti s blížiacim sa sviatkom všetkých svätých.
Tak, ak ma niektorí svätí počúvajú, veľmi rada by som si dala stretko s Alžbetou Bátoriovou. Určite by sme si mali o čom pokecať. Veľmi by ma zaujímalo, že teda ako to naozaj v tej jej dobe bolo, ako to tam chodilo. Ale asi by sme potrebovali tlmočníka, pretože Alžbeta hovorila maďarsky a ja maďarsky neviem, takže bol by to zábavný pokec.
Vy ešte stále súťažíte o knihu Zákon krvi a nezabúdajte, že stačí poslať akúkoľvek otázku, ktorá ešte neodznela a pošlete ju na live.sturko@ups.sk a tým pádom sa stávate hneď ďalším zo súťažiacich a môžete túto knihu vyhrať na konci relácie. My budeme pokračovať aj po pesničke, tak nepreladzujte. We'll be right back.
Slovenský rozhlas Košice.
Šialene dobré rádio.
Áno, presne tak. Vy stále počúvate Štúrko. Ja hovorím pomalým tempom reči, pretože pokračujeme nedeľnou chvíľkou poézie, ale nie. Michaela sa rozhodla, že nám prečíta istý úryvok z knihy. Teda som ju aj mierne donútila. A verím v to, že to bude pre vás zaujímavý moment, lebo Michaela vie perfektne meniť hlasy. Či to využije v tejto pasáži, uvidíme. Držím ti palce. Nech práve to presvedčí všetkých, ktorí nás počúvajú, že tú knihu musia mať.
Upravovala som si pred zrkadlom rovnošatu a Katia ma súrila. Prestupovala pri dverách z nohy na nohu a neustále pozerala na hodiny. Nesmieme meškať, je to dôležité, veď vieš, keby nešlo o primára, ani mne sa tam nechce, ale všetci musia povinne absolvovať obrad. Už to bude, rýchlo som si do čepca zastokla sponku a zavrela dvere skrine so zrkadlom. Po chodbe sme bežali a prišli sme akurát v poslednej chvíli. Dvere sa za nami zatvorili a ceremónia sa mohla začať. Dávno, ešte ako dieťa, som videla krst v kostole a toto mi pripadalo ako bizarná kombinácia krstu a štátneho obradu. Stôl vpredu bol taký prezdobený, až sa zdalo, že sa prehýba pod kvetmi a inou výzdobou. Portrét vodcu bol väčší, ako som ho tu videla v prvý deň, a po ľavej strane pri stole stálo niekoľko dôstojníkov SS. Nevyznám sa síce vo výložkách, ale určite boli vysoko postavení. Za stolom stál vojak, držiaci v rukách vysokú štandardu s našou vlajkou a nápisom Nemecko, prebuď sa. Okrem toho bola sieň plná ľudí, personálu i hostí. Pri stole stál v čiernej uniforme oblečený primár a na rukách držal obe svoje, pred niekoľkými dňami narodené deti. Ulrika sedela v prvom rade a dívala sa na nejako na svätý obrázok. Katia vedľa mňa ticho síkla. Vidíš ho? Netušila som, že to bude aj on. Tak to je veľká sláva, pokyvovala hlavou. Pozrela som sa tým smerom a hneď som ho zazrela. Muž v okuliaroch a s fúzami. Náš významný politik Heinrich Himmler, jeden z najdôležitejších mužov Nemeckej ríše a minister vnútra. Čo tu robí? Nechápala som. On je zodpovedný za to, že vznikol tento domov, aj tie ďalšie, on to vymyslel, šepkala Katia. Ďalšie? Je ich viac? Áno, neviem koľko presne. Prečo vlastne? Napadlo mi zrazu. Nemáme dosť pôrodníc, aj luxusných? Katia sa chvíľu tvárila zmetene, ako by som ja mala vedieť, o čo tu ide. Potom sa chvíľu ošívala, predstierala, že sleduje obrad, ktorý sa práve začal. Keď konečne otvorila ústa, prehovoril ceremoniár vpredu. Tiež mal na sebe uniformu s výložkami. Skutočne sa Katie uľavilo, že nemusí odpovedať, alebo som si jej výraz tváre len namýšľala. Primár položil dvojčatá na veľký biely vankúš s čipkou, ležiaci na zemi pred stolom. Ceremoniár prehovoril k shromaždeniu, prednášal vážnym hlasom, hovoril o nacionálnom socializme, potom otvoril knihu Mein Kampf a citoval ako kňaz z Biblie. Bolo to v skutku bizarné. Keď skončil, primár a jeden z dôstojníkov vzali deti, prítomní vstali. Vtedy k ním pristúpil ceremoniár s obradným mečom v ruke a slávnostne prehovoril. Veríme v Boha všetkých vecí a v poslanie nemeckej krvi, ktorá večne mladá príšti z nemeckej pôdy. Veríme v rasu, nositeľku krvi a vo vodcu, ktorého nám zoslal Boh. Na to pristúpil jeden z prítomných starších členov SS a oslovil prvého novorodenca. Prijímame ťa do svojho spoločenstva ako út patriaci k telu. Porastieš pod našou ochranou, pokrieš cťou svoje meno, budeš pýchou svojho bratstva a prinesieš nehynúcu slávu vlastnej rase. Primár s dieťaťom odstúpil a celý obrad zopakovali s tým druhým. Ani som nedýchala. Naozaj som tu jediná, ktorej pripadá toto celé čudné? Ako som tak po očku sledovala prítomných, asi áno. Alebo to jednoducho už celé niekoľkokrát absolvovali a nezdá sa im to ničím výnimočné. Stála som chrbtom opretá o stenu a nechápavo pozerala pred seba. V mysli mi krúžili Katine slová, jej zmetený výraz tváre a pýtala som sa samej seba, čo je toto za miesto a prečo sa Katia tvári, ako by som ja mala byť tá, ktorá o ňom všetko vie. Zaumienila som si, že pri najbližšej príležitosti sa budem snažiť všetko z nej vytiahnuť. Ani neviem, prečo som sa pri tej predstave zachvela a spotili sa mi ruky.
Krásne, tlieskam. Vybrala si naozaj zaujímavú pasáž, tak ak som to správne pochopila, išlo krst.
Áno.
A niekoľkokrát to tam bolo aj povedané, tak pekné, pekné naozaj. Aj pre dnes.
Ďakujem.
Rada by som teda pokračovala našimi otázkami. A jednou z nich je aj tá, ktorú položil František. On sa totiž pýta, či sa venuješ okrem písania aj inému umeniu.
Tak vyskúšala som si rôzne druhy umenia. Na škole som maľovala, na vysokej som spievala v takej trošku gothic rockovej skupine. Potom som robila historický šerm a skončila som pri písaní, takže som si toho vyskúšala viac, ale zostala som teda pri tom písaní, pretože to si nevyžaduje nikde chodiť. Pri tom šerme som musela stále chodiť na Spišský hrad, pri spievaní som musela chodiť do skúšobne stále, pri písaní mi stačí sadnúť za ten počítač, ale chýba mi to, takže som rada, že som si tým prešla.
Tak ja som rada, že si nás tým previedla a nezaspievala by si nám niečo.
Nie.
No už ako myslíš, možno ťa ešte presvedčím do konca relácie.
Sme v nesprávnej relácii, no to by som asi musela ísť do inej spievať.
Áno, myslím tým drsné melódie, pretože toto je drsná ženská. Ale aj napriek tomu si myslím, že máš v sebe aj tú jemnosť a krehkosť, hlavne tým svojim prednesom si to predviedla. A mňa by zaujímalo aj to, že aké dielo považuješ za najhodnotnejšie v rámci svetovej literatúry alebo literatúry celkovo. A túto otázku nám poslala taktiež aj Veronika z ďalekej Austrálie.
Tak určite je strašne veľa kníh, ktoré by si zaslúžili nejaké superlatívy a takéto dobré prívlastky, ale podľa mňa je takou knihou napríklad Pán prsteňov od Tolkiena. Veľmi ho obdivujem, hlavne to, ako dokázal vymyslieť celý jeden veľký svet s malými svetmi vo vnútri, kopec nových postav a úplne najviac obdivujem vzťah Aragorn a Arwen. Takže proste Tolkien je taká moja topka a hneď v závese za ním je Rowlingová so svojím Harrym Potterom, pretože sa musím priznať, že Harry je moja veľká srdcovka. A myslím si, že vlastne Harry tým, že priviedol k čítaniu celú generáciu detí a stále ich privádza, lebo stále je ten Harry v kurze, nestarne, nemladne, stále je rovnaký, tak vlastne Tolkien a Rowlingová, to sú také moje dve také veľké stálice, ktoré naozaj veľmi obdivujem.
A keď už hovoríš o Harrym Potterovi, ty, Michaela, si niekedy niečo v živote vyhrala?
Myslím, že vyhrala, ale už si veľmi nespomínam ani čo to bolo, ani kde to bolo. Určite asi nejaké knihy, lebo často sa zapájam do súťaže, kde sa dajú knihy vyhrať. Ja som veľký knihomoľ, totiž to. Takže asi knihy.
No keď sa tak ťažko rozpamätávaš, tak asi nič tak moc si nevyhrala.
Asi nie.
Ale popravde, ja som raz vyhrala knihu, práve Harryho Pottera 6, a musela som napísať obsiahlu úvahu o tom, že prečo práve ja by som mala byť ten výherca. A predstav si, že naši poslucháči musia napísať iba jednu vetu s otázkou, a preto vás povzbudzujem, urobte to. Pošlite ju na live.sturko@ups.sk a kniha Zákon krvi aj s podpisom Michaely Hajdukovej môže byť práve vaša. Tak neváhajte, my sme po pesničke opäť tu.
Štúrko!
Počúvate reláciu Kultúrne, my sa bavíme na tému Zákon krvi. Ale nielen na túto tému, taktiež sa bavíme aj na tému Všetky moje tváre a samozrejme aj Tajomstvo tvojho rodu. Čo vám to hovorí? Áno, spája sa to v jedno meno Michaela Ela Hajduková. No a práve keď som spomenula všetky tri tvoje knihy, všetky tieto skvosty, tak nám povedz, čím sa tieto knihy shodujú a čím sa naopak odlišujú, také základné body.
Tak shodujú sa určite v tom, vlastne všetky moje knihy, aj tie ďalšie, ktoré plánujem napísať, väčšinou idú v jednej línii. Súčasnosť, minulosť a svet medzi nebom a zemou. V každej knihe je obsiahnutý, je v jednej menej, v jednej viac, ale tieto tri zložky sú tam zastúpené. A čím sa odlišujú, tak odlišujú sa napríklad tým, že tá prvá je vlastne o tej reinkarnácii, druhá kniha sa odohráva v Transylvánii a je tam prítomné aj to cestovanie v čase. A tretia kniha je úplne iná od tých dvoch, keďže sa odohráva v dobe Adolfa Hitlera v druhej svetovej vojne a v domov Lebensborn. Takže
si to v krátkosti opísala. A podľa toho, že kto čo chce čítať, tak si asi vyberie z týchto troch. No mňa by však zaujímalo aj to a zároveň aj našich poslucháčov, čo by si poradila začínajúcim autorom.
Tak poradila by som určite, aby sa nevzdávali, keď ich baví písanie a ak majú pocit, že ak naberú tú odvahu, tak nech skúsia osloviť nejaké vydavateľstvo, pretože jeden nikdy nevie, kedy to naozaj môže výjsť. Nech to naozaj nevzdávajú. A ak si naozaj vyberú nejakú tému, ktorá je buď originálna, alebo naozaj majú ten pocit, že vedia písať a chcú to vlastne prezentovať, tak nech to skúsia určite. Pretože ja som naozaj veľmi dlho váhala a mohla som už skôr teda skúšať. Ale naozaj bola som vystrašená, nemala som pocit, že to je dobré, tak som písala stále len do šuplíka. Treba to skúsiť určite.
No a sme už takmer pri konci našej relácie, o chvíľu budeme losovať víťaza. Áno, milí priatelia, už o pár sekúnd, ale ešte by som predtým chcela poprosiť Michaelu, aby nás niekde pozvala, a to konkrétne 3. novembra, vieš, o čom hovorím?
Áno, 3. novembra v knihkupectve Martinus v obchodnom centre Galéria bude beseda spojená s krstom mojej knihy Zákon krvi. Budeme sa rozprávať a budeme aj krstiť a krstnou mamou bude herečka Dana Košická, ktorá určite bude z knihy aj čítať a takisto bude aj krstiť. A ak môžem prezradiť, snáď sa to nezmení dovtedy, mali by sme krstiť divadelnou krvou.
Mohla si povedať krvou až potom divadelnou. Chvíľka napätia. A samozrejme by som chcela ešte dodať čas, je to o 17.30.
Áno.
Dobre teda, no tak pristúpme k tomu aktu záverečnému. Vylosuj niekoho, ale poriadne tam pohrab, lebo tých lístočkov máme teda pomerne dosť. Ani sme nečakali, že toľkých ľudí zaujme táto skvelá knižka. A samozrejme, Michaela sa s tým nehrá. Už drží meno v rukách. Verím v to, že knihu získa ten, kto si ju užije. A už nebudem to naťahovať, tak Michaela, prečítaj nám to meno.
Takže výhercom je Ján Mackoviak. Srdečne blahoželám a prajem príjemné čítanie mojej knihy.
No tak blahoželám a ja samozrejme ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a knihu s vlastnoručným podpisom Michaely Eli Hajdukovej získava už spomínaný Ján. Takže po pesničke bude už nasledovať Pod prúdom. Verím, že ostanete naladení na Rádiu Štúrko. My sa lúčime. Michaela, ešte nejaké posledné slova?
Dúfam, že teda keď si prečítate moju knihu, že nebudete sklamaní a teda prajem takisto všetkým čitateľom príjemné čítanie a príjemné chvíle strávené pri mojej knihe, aj keď to nie je práve oddychová literatúra.
A ja ti želám ešte do roka a do dňa 4. knihu.
Ďakujem.
Tak majte sa pekne.
Kultúrne. Relácia o košických kultúrnostiach.